Kun sagale Amerikaati. Sagale Amerika sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixataa amajjii 16 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 8 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Guyyaan har'aa as Yuunaayitid Isteet keessatti guyyaa falma mirga namoomaa Dr. Maatir Luuter Kiingi itti yaadatamuudha. Bagarraan isin ga'e kan isin keessummeessaa jiru Anbaf Qaaduu Mordaatii qophii keenya har'aa keessatti qophii torbanii ispoortii dabalatee waa'ee daa'imman Itoophiyaa miiliyoonii 4 ol ta'an balaa beelaatii fi saaxilamanii jiran ilaallatu fi gabaasaalee dhimmoota biroo irratti xiyyeeffatan qabna. Kan dursu oduudha. Amma xumura keenyaatti nu wajjiniin turaas niin jecha oduu har'aa kan nutti himtu garatu jaallanneetta isin dabarsa.
Attamooltan hordoftoota keenyaa oduun wixata har'aaf jenne kunoota. Magaalaa Finfinneef naannoo ishee keessatti gocha shororkaa jeequmsaa fi goolii kaasuuf socho'aa turan kan ittiin jedhe humnootii farreen nagaa to'annaa jala oolchuusaa Gibrahaayiliin nagaaf nageenyaa kan biyyattii beeksisee jira. Yaaddoo jiran adda baasuudhaan magaalaa Finfinnee fi naannoo isheetti hojii qindoominaan hojjetameen jedhe shakkamtoonni qabamanii fi meeshaalee waraanaa qabaman irratti bayiin qorannoo gaggeeffamu itti fufiinsaan kan beeksifamu ta'uu hubachiise. Bulchiisa naannoo Oromiyaa waliin qindoominaan tarkaanfii seeraa fudhatamaa jiruun dhokotanii magaalaa Finfinnee seenuun haleellaa shororkaa geessisuuf socho'aa turan kanneen jedhaman miseensonni garee shanee ittiin jedhe kan waraana bilisummaa Oromoo 107 meeshaa waraanaa ittiin fayyadamanii fi uffata caasaa nageenyaa adda addaa waliin to'annaa jala ooluu isaanii ibsee jira. Haala walfakkaatuun garee leellisaa faannoo ittiin jedhe dhaabilee siyaasaa tokko tokko akka meeshaatti itti fayyadamuudhaan magaalaa Finfinnee giddugala shororkaa fi jeequmsaa gochuuf waraqaa eenyummaa sobaa qabaachuudhaan gaaffii mana barumsaa keessatti ka'e tokko tokko kallattii jijjiirsisuun akeeka badiif oolchuuf uummata magaalattii gosaan walitti buusuuf akkasumas jeequmsa kaasuuf haleellaa hidhannoon deeggarame adda addaa geessisuuf ituu socho'anii turan kan ittiin jedhe miseensota garee kanaa 109 meeshaa waraanaatti fayyadamanii fi uffata caasaa nageenyaa adda addaa waliin to'annaa jala oolchuusaa fi qorannaan gaggeeffamaa akka jiru ibseera. Karaa biraatiin immoo gurmaanii meeshaa waraanaa fi sibiila qara qabu kan sagalee hin qabne gargaaramuudhaan namoota irratti miidhaa geessisuuf saaminsa raawwachuun hawaasa yaaddoo keessa ka galchan shakkamtoonni 155 meeshaa waraanaa saamanii fi ittiin fayyadamanii turan jedhamee fi kanneen isaan waliin turan wajjin to'annaa jala oolanii qoratamaa akka jiran ibsameera. Walumaa gala shakkamtoonni 371 to'atamanii qorannaan kan irratti gaggeeffamaa jiru ta'uun ibsameera. Caama Itoophiyaa keessatti mudate yoo xiqqaate hanga walakkeessa bara haaraa seene 2003 hanqina nyaataa bal'aa fi sadarkaa cimaa ta'e fiduu hin ooluu jechuudhaan dhaabni daa'immanii katokkummaa mootummootaa yookaan Save the Children beeksisee jira. Addunyaa irratti rakkoo nyaataa hamaan kan isaan mudate keessaa Itoophiyaan tokko ta'uu ibsee daa'imman 1,309,000 hanqina nyaataa hamaan kan isaan mudate ta'uu agarsiisee jira. Akka Save the Children jedhutti Itoophiyaa keessatti lakkoofsa daa'immanii hanqina nyaataa hamaa keessa jiranii biyyoota guutummaa gaanfa Afrikaa keessatti namoota hanqina nyaataa rakkataa jiran gara walakkaa ta'aa jedheera. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Imaltoota magaalaa Maqalee irraa xayyaaraan ka'an ilaalchisee gurri kaa'ame akka hin jirre mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay beeksisee jira. Hooggantuun biiroo geejjiba naannoo sanaa adde Almaas Gabra Tsaadiq miidiyaalee biyya keessaaf akka ibsanitti maanguddootaa fi warra yaalii fayyaaf imalan qofaaf dursi kennamaa ture jedhan. Imaltoonni magaalaa Maqalee keessa jiran raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti ugurri malaa kun hanga tokkotti fufee jira. Akka imaltoonni kunneen jedhanitti namoonni umriin isaanii 16-65 gidduu jiru hangi tokko guraan dhala jaha bara 2023 irraa eegalee balaliin akka imalan hin eeyyamamneef jedhu ta'us garuu torban dabre irraa eegalee fooyya'insa akka jiru eeranii jiran. Humnoonni mootummaa Somaaliyaa magaalaa lama kan kanaan dura garee hidhattoota Al-Shabaabiin to'atamaa turan kan kutaa Gulmudug giddugaleessaa keessatti argaman qabachuu isaanii mootummaan Somaaliyaa beeksisee jira. Ministeerri ittisaa kan Somaaliyaa Abdul Kadir Mahamud Nuur raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti humnootiin mootummaa fi loltoonni naannoo Harardheer fi Gaalkaad erga hidhattoonni dhiyeessanii booda wal waraansa tokko malee to'annaa jala oolchan jedhan. Harardheer magaalaa qarqara galaanaa ijoo fi duraan giddugala saamtoota galaanarraa turte magaalaa guddittii fi tarsiimoo qabeettiin Gulmudug keessa ka jirtu yoo ta'u hanga wiixata har'aatti harka Al-Shabaab keessa turte. Guyyaan har'aa uummata Somaaliyaaf guyyaa guddaadhaa ka jedhan Nuur lammiiwwan biyyattiif injifannoodhaa jedhan Koonyaa Gaalkaadiif Harardheer to'achuudhaanis milkoofneerra jedhan. Humnootiin mootummaa Somaaliyaa deeggarsa hidhattoota naannoo fi kan Koonyaa irraa argataniin magaalaalee lameen dhuunfachuuf danda'u isaanii ibsanii jiru. Naannoo Haleellaa Jihaadiif saaxilamaa ta'e kan Maalii gama dhihaa keessatti poolisoonni hidhatan erga duulanii booda afur ajjeefamanii sadii immoo madaa'u poolisiin milishaa naannoo beeksisee jira. Haleellaa bakka Koowlaa jedhamutti gaggeeffameen konkolaataan poolisii lama kan gubame yoo ta'u kanneen biroo lama immoo qawwee otomaatikaa irratti camadame waliin namoota Haleellaa raawwataniin qabamuunsaa humni kun beeksiseera. Namoota Haleellaa raawwatan kana keessaa lama ajjeefamanii kanneen biroo immoo booji'amanii jiru. Poolisiin hidhate kun Haleellaa kanaaf eenyu akka itti gaafatamaa ta'e hin ibsine garuu maaddeeleen poolisii waraanaa fi mootummaan Maalii yeroo baay'ee gareelee jihaad kanaan haleelamaa jiran. Maaliin rakkoo nageenyaa gara waggaa 11 ture kan fincila naannoo kaabaa keessatti ka'ee fi gara lola loote seentummaa jihaad kan guutummaatti guddate keessa jirti. Kanaanis kumaantamaan kan lakkaa'aman du'aniiru 1,000 hedduun immoo manaaf qe'ee ofii isaanii dhiisanii baqataniiru. Biyyoota hiyyeeyyii addunyaa keessaa tokko ka taate Maalii irrattis miidhaa dinagdee hamaan dhaqqabee jira. Hagayya bara 2020 irraa eegalee Maaliin waraanaan bulaa waan turteef kunis itti fufuun michooma durii kaasee Faransaay waliin qabdu akka dhaabdu gochuun Raashaa waliin hidhata tolfattee jirti. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden guyyaa dhaloota Maartiin Luuter King Juuniyer kabajuuf jecha waldaa bilisummaa Ameerikaaf seena qabeettii jedhanii waamanitti imalanii jiru. Baayiden deemokiraasiin yeroo balaa'amaa ta'e keessa jiraachuusaa fi jireenyii fi hambaan hoogganoota mirga lammiiwwan kanaa karaa nutti waan agarsiisuuf jecha xiyyeeffannaatti kennuu qabnaa jedhaniiru. Baayiden pireezidaantota Ameerikaa aangoorratu jiranii gara waldaa kiristaanaa Kings Ebenezer Baptist Church jedhamu kanaa deemuun dilbata kaleessaa ganama barsiisa amantii yookiin lallaba taasisan ka jalqabaati. Pireezidaant Baayiden haasawaa isaanii kana keessatti gaaffii Maartin Luuter King ofii isaa yeroo tokko saba gaafate jedhan ibsaniiru. Kunis asirraa kaanee garamitti deemna ka jedhu akka ta'e yaadachiisan. Guyyaa dhaloota King Junior kanatti dhaamsi nuti qabnu jedhan Baayiden caasaa mootummaa nam tokko qofaan gaggeeffamu mannaa deemokiraasii filannaa jedhaniiru. Iraan keessatti hidhamee kan jiru lammiin Yuunaayitid Isteets kan hidda dhalata Iraan Siyaamaak Namaazi Iraan keessatti hidhamee turuusaa xiyyeeffannoo akka argatu gochuu guyyooti torbaaf nyaata lagachuu ka jalqabe yoo ta'u pireezidaant Joo Baayiden lammiilee Ameerikaa Iraan keessatti hidhamanii jiran hunda akka gara biyyaatti deebisan gaafatee jira. Namaaziin bara 2015 to'annaa jala oolee himata basaasaa Ameerikaaf tokkummaan mootummoota soba jedhaniin adabi irratti murtaa'ee jira. Iyyannisaa wiixata har'aa bifa xalayaan pireezidaant Baayideniif barreesse kun karaa bukaatuu isaa ifa ta'e. Guyyoota waliigaltee Iraan lammiilee Ameerikaa 5 bilisa baasuun Ameerikaan immoo lammiilee Iraan 7 dhiifama gochuun itti gadhiiste waggaa 7ffaa har'a yoo ta'u guyyuma kanatti iyyata isaa dhiyeeffate. Jijjiirraan sun hojiirra oolfama waliigaltee nikuleeraa Iraan waliin kan wal simatu yoo ta'u yeroo sana Biden ittaanaa pirezidaantii Ameerikaa turan. Bulchiinsi Obaamaa osoo hin beekin balaa keessatti nadhiisee lammiilee Ameerikaa biroo Iraan keessatti booji'amanii turan. Waggaa torban har'aa jechuun amajjii 16 bara 2016 yeroo bilisa baasu mootummaan Yuunaayitid Isteets torban muraasa keessatti nagaadhaan gara Ameerikaatti akkana deebisu maatii koo waadaa galee ture jechuudhaan namaaziin barreesse. Ta'us garuu waggaa torba booda akkasumas bulchiinsa pirezidaantota Ameerikaa lama booda mana hidhaa Eevin kan maqaa gaarii hin qabneef Teheraan keessa jirutti hidhameen jiraa jedheera oduun har'aaf jenne kanu.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaarraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaarratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hayyee hordoftoota keenya oduudhaa fi jaalladhannee galateeffachaa amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceena amma xumura sagantaa keenyaatti ammallee nu wajjin tura. Itoophiyaatti ammas sababa hongeetiin daa'imman miiliyoonii 4 ta'an beelaa fi saaxilamanii akka jiranuu fi namootan miiliyoonii 12 ta'an immoo gargaarsa akka fedhanu dhaabbanni falmaa mirga daa'immanii Save the Children beeksisee jira. Ministeerri dubartootaatii fi hawaasummaa biyyattii immoo daa'immanii fi dubartoonni akka hin miidhamne tumsaan jira jedha. Galmoo Daawit gabaasa dabalataa qaba.
Ammas hongeen ganna 4 darban Itoophiyaa keessatti keessumaa naannoo kibbaa fi kibbabaatti mul'ataa jira jedhame hammaateetti fufee jira. Dhaabbanni gargaarsa mirga namoota daa'immaniif falmu Save the Children ibsa sanbata baaseen ammas bokkaan waqtii dhufu kan naannoo gammoojjii hongeen miidhaa jirutti roobu malee hafuu waan danda'uudhaa fi lammiileen biyyattii dabalataa ittuu rakkoo cimaa keessa bu'uu akka danda'an akeekkachiisee jira. Save the Children ibsasaa kanaani hongeen amma Itoophiyaa keessatti daa'imman miiliyoona 3.9 beela hamaa irra buusee jira jedhe. Kunis lakkoofsa daa'imman beela hamaa keessa jiranii kan Afrikaa walakkaasaa ta'uu ibsee jira. Obbo Geetaachoo Aliitoo ministeera dubartootaa fi hawaasummaatti dursaa dhimma qabiinsa mirga namoomaa daa'immaniiti. Waa'ee gabaasa kanaa yoo dubbatan.
እንግዲህ ቢሮአችን ኤግዛክትሊ ይሄን ያልቆጠራል ብዬ ፊገሩን ልሰጣ አልችልም። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ፊገሮች ኮንሶሊዴትድ የሆነ ሪፖርት ሲመጣና
አከስ ጂዶ ቡጌታቾን ኤጋለኮፍስ ዳይማን ካና ሀገነ ጂዴ ሲፍሙ ደንደው ደቡ ማላ ሰበብ ንሳ አከናን ነው ቆፋቱ ቶይንታኔ አከብያት ረጋም ባዬ ወልት ቀበሜ ዋንቅ እንዳው ቀቡ ፍዳ ለማከነረት ዩኒሴፍ ሴቭ ዘ ቺልድረን ፕላን ኢንተርናሽናል ፊካንሲ አከቃዩ ቆረኑ ሳኔቲ ቡአከሲ ኢፎምሱ ደንደው garuu gamammootummaatiin karaa bulchiinsa naannoleetii fi magaalotaatiin hojiin baay'een guyyaa guyyaadhaan hojjetamaa waan jiruuf kana jechuun rakkisa. Hongeen kunis naannoo kibbaa Somaalee, Affaarii fi Oromiyaa keessatti mul'ataa jira jechuun dubbatu. Obbo Geetaachoon mootummaan gargaarsi jiru keessumaa daa'immanii fi dubartoonni akka hin miidhamnee fi qindeesseetti itti jira jedhu.
በድርቅም በሰው ሰራሽም በተፈጥሮም በተለያዩ አደጋዎች የመጀመሪያዎቹ ተጠቂዎች ሴቶችና ህጻናት እንደሆኑ ይታወቃል።
Yeroo rakkoon akka hongee fi kaammudatu kan dursa miidhamu dubartootaa fi daa'immani. Warri kun ammoo irra jireessa uummata biyya kanaati. Rakkoon egaa amma kibbaa fi kibba ba'a biyyattii qofaatti odoo hin taane kaaba biyyattiittis mudataa jira. Kana keessatti dubartoonni fi daa'imman akka hin miidhamnee fi mootummaan of eeggannoo taasisaa jira. Dursa baasiin dhimma kanaaf oolu naannoleef kan ramadamu jira. sun ramadame tijirama darbees oji wanum nanannu leti woltaan gaafa mudata nammo ministeri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa jiddu seenuudhaani hoji logistikaa faqindeessu darbees ammo hoji wankaanis hojjetamaa jiraachuu dubbatu gargaarsa barbaadamuu fi lakkoofsa namoota tumsa fedhan irratti hankaakii jira gaaffii jedhuuf deebii kennuurraa kan of qusatan obbo Geetaachoon mootummaan gargaarsa dhaabbilee namummaa kaanis qindeessee tumsa kana qajeelchaa jiraachuu illee dubbatu. Ibsa sanbata darbe ammas lammileen biyyattii miiliyoona 12 ol sababa hongee beelaaf kan saaxilaman ta'uu 1500 fi 1034 ol ammoo qe'ee isaaniitti buqqa'uu isaanii ibsa. Gama biraatiin jaarmaya mootummootaatti biiroon dhimma gargaarsaa OCHAN ammas Itoophiyaa keessatti sababa rakkoo nageenyaa fi hongeetiin namoonni miiliyoona 22 ol gargaarsa barbaadu waan ta'eedhaa fi tumsa gargaarsaa doolaara biiliyoona 3.3 olii gaafateetu jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti lakkoofsa daaka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 Kakeeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6229 kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Hayyee qophiin keenya ittaanu qophii tubaniiti ispoortiidha. Dorgommiiwwan fiigichaa garaagaraa biyyootan adda addaa keessatti dilbata kaleessaa taasifamanii jiru. Maraatooniin kutaa biyya Teeksaas as Yuunaayitid Isteetsi keessatti jechuudha magaala Hiwuusten keessatti taasifameen atileet Li'ul Gabrasillaasee dhiiraan dubartootaan immoo atileet Hiyoot Gabramaaram injifatanii jiru. Dorgommii maraatoonii biyya Hindii Mumbai keessatti taasifame irratti atileetonni Itiyoophiyaa injifataniiru. Dorgommii kana booddee eebbisaa Naggasaa atileetii dorgommii dhiiraatiin moo'ee lammii biraanuutii fi leenjisaa isaa dubbisee jira gara gabaasaa bal'aa sanatti itti ceenu.
Dorgommii maraatoonii fi walakkaa maraatoonii Hiwuustan biyya Ameerikaa keessatti fiigicha saffisaa ta'an keessaa lama yoo ta'an lachanuu guyyaa tokko keessatti dorgomamu. Dorgommii walakkaa maraatoonii dhiirota gidduutti taasifameen Li'ul Gabrasillaasee daqiiqaa 60 fi sekendii 34 injifachuu milkaa'us reekoordii bakkichaa kanaan dura bara 2012 atileet Fayyisaa Leellisaan qabamee ture fooyyessuu hin dandeenye. Fayyisaan sa'aatii ittiin galeesse daqiiqaa 59 fi sekendii 22 ture. Li'ulitti aanuun atileetiin Keeniyaa sekendii tokko qofaan caalamuun ture lammaffaa kan ba'e. Akkasumas atileetiin Morokoo Mohaammad El Arabi daqiiqaa 60 fi sekendii 58 sadaffaa ba'uun sadarkaa keessa galuu danda'eera. Walakkaadhuma maraatoonii dubartoota gidduutti dorgomameen atileetiin Itoophiyaa Hiyoot Gabramaariyaam daqiiqaa 66 fi sekendii 28 injifatteetti. Atileetiin Yuunaayitid Isteetsi oof Ameerikaa Emilii Siizan sekendii 24 Hiyootiin caalamuun lammaffaa ba'uu dandeesseetti. Haala kanaanis lafa Yuunaayitid Isteetsi oof Ameerikaa irratti sa'aatiin galmeessis reekoordii ta'ee fi galmaa'eera. Atileetiin Great Britain Jessica Warman sadaffaa yoo gubaatu aanaa dibaabaan sa'a tokkoo fi daqiiqaa 9 arfaffaa ba'uu dandeesseetti. Dorgommii kanarratti waggaa 4 booda akkasumas da'umsa waggaa tokko booda kan hirmaatte atileet Xurunesh Dibaabaa sa'aatii abdichiisaa sa'a tokkoo fi daqiiqaa 10 fiiguun xumurteetti. Fiigichuma maraatoonii Hiwuustan fiigameen dhiiraan atileet Tsaddat Ayyaanaa lammaffaa yoo guba'u ተሾመ መኮንን ሞ ሰደፋቦን የጉጥሙራን አትሌቲን ኬንያ ዶሚኒኮ ኦዶሮ እንጂፈኖን ጉልቡ ደንዴራ ዱበርቶ ታኒሲ ቀብጢ ወልፈካታ አትሌቶ ኢትዮጵያራ ከንዱፈዮተው አትሌት ሙልዬ ደከቢፊ ስንታዮ ለውጤ ለመፋፍ ሰደፋ ባህኒሩ አትሌቲን ጃፓን ሂዮቶሚ ኔያ ተኮፋቦዳን እንጂፈቴቲ ገብራቲኒ ድርጉሚ ማራቶኒ ሙምባይ በረኩመ ለማፊቲ ደምሰዲ ድልበተ ከሌሳ ድርጉሜን አትሌቶን ኢትዮጵያ ሚልኪን ጉልባኒሩ ገመዶ ደፎቲን ከንሌንጁ ለሚ ብርሃኑ ድርጉሚ ማራቶኒ ሙምባይ ከና ሬኮርዲ ከናንዱራ በረኩመ ለማፊቲ ደም አትሌት ደራራ ሁድሳቲን ሳለማፊ ደቂቃ ሰደቲ ሰከንዲ ሰገሊን ቀበሜቱሬ ሰከንዲ ሶዶ ሜትር ባፎየሱን ሪኮርዲ በክቻ ቀበቹ ደንደራ አትሌቲን ኬንያ ፔሌሞን ሮኖ ለመፋከስ መሳትሌቲን ኢትዮጵያ ከምብራ ኃይሉ ዘውዱ ሰደፋ በሁን ጥሙራኒሩ ገመዱ ወርቶታቲንሞ አትሌቶን ኢትዮጵያ ተኮፋ ሀንገ ሰደት ተፋበውን ሴና ቦንሳ ሆጀተኒሩ አኩመ ለሚ ብርሃኑ አቻለም ሃይማኖት ሪኮርድ በክቻ ፎየ ሱዳን ከንጂ ፈተም ሰዓትን ቲንገልቴሲ ሳላማ ፍዴ ቀሪ ደም ፍሪፊ ሰከንዲ ኩደሸንቱሬ ራሆማቱ ሳላማፋ ለተብራን ኃይሊየ ሰደፋ ተውዳን ጎሎበኒሩ ድርጉሚ ቦዳ አትሌት ለሚ ብርሃኑ ፊልኝ ሳገመዱ ደደፎ ያደክነነን ድርጉሚች ባይ ሀወታፊ በሬዳ አከቱረ ቢልብላን ሰገለ አሜሪካ ተሄመኒሮ
ድርጉሚን ባይ ጋሪ ቱረ አንን ለይ ኮፒ ጋ ኮፒ ድርጉሚ አፍ ካናፊ ታውም ወጀዴ ሩፈ ባይ ነመተ ቶላ ቀለንስ ሳትል ድራኖ አቱረ ባራና ሆማንጀዶ ሃል ጆርስ ለፍት ሳለ ጋሪ ቱረ ባይ ጋሪ ቱረ ካንካነ ሁን ዋን እንድምቱ
ሜ አካቴሚ ገመዶ ደደፎቲ ቀጥቲን ባራነስ በራይን ገዳስ ፋዩ ባይ በሬዳዳ ሜ ሃል ለንዲከ ሰማል ፈካታ
አኩማቤቱ ማራቶን ባይ ደደፍሲሰዳ ደደፍሲሰዳ ኦጆሌኒ ገሬከኛ ሳኩማ ወርዲሻ ታምራት ፋ ሲሳይ ፋ ውዬ ፋ ኦጆሌጂ ጭምቱራ ወካ ገሬከኛ ከንጀርቱ ኢሳነው ሊወል ገርጋሪት ሻካሎ ጀነስርት ባይ ሻካሎ ጀነዋን ለንጂ ሳንከኛ ነው እንጀለ ፈረኒ ባይ 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 ሻካለ ስርት ጀነዱ ጋስ እንጀራ ከኔ ህመሙ ጫለ ስርት ስርት
አት ከሮት ማልላ ማል ከሮ ፈቴ ማል ከውት ገረፈንዳ
ኢልም ነው ወምባይ ወምባይ ያው ጋፋፊ ግሰከ ሰጀርቱ ወምባይ ያው ጊታ ወምባይ ያዳ ኢሳንከ ሰፈከኛ ፍከነካ ሻምፒዮና ዱኛ ኦሎምፒክ ከንን ከንን ይያዳ ጊታ ኢሳንከ ሰቲ ወደርማቲ ቀፍቲ ገልነሲሲ ሴናኒ ሴና ማራቶኒ ከሰቲ ኮኒ ኮኒ ሴና ጉዳ ወደ ከንን ከንን ቀፍቲ ከኦሎምፒክ ቲፍ ወርል ሻምፒዮና አድገተ ባይ ቀፍቲ ጉዳራ አንይ ሰውን ከያፊ ካዩን ከዩዶ ይሰጠይ ነጥቶል
ዳጋሚል ኮፍቴ ድርጉሚ ሙምባይ ከነማ ጁከቲ ሲጋ ለሚ
ዋና ጂ አዚ ኖርዶፍቴኑ ጋፈቴ ባይ ገለቶሚ
ሙምባይ ማራቶን ረቲ ጆሌ አትሌት ዲስ ፍራቴ ዴንቴ ሙልኪ ዳንጋላ ጀሳ ሜ ሃሉ ጁ ሜ ድርጉሚ ኩማል ፈካታ ቱሬ ሃለሳ ቶኑ ይስቴ
ኦፒ ጋሪ ጎኔ ቱሬ ኮፒ ጋሪ ዮጎቴ ko captain esa kabare dumbe kama wantu ma eglu tu kalma e
me chetin milkaina ke timari le nean
athletics era chetin esa oji chimani ojetu duwa chete on tabran kabu athletin to kuchire ojete captain ka dumbe kama na namu kanao ama dandinetti
ሲብኔ ቶማ ወጀቾዶ ጋባስ ኪንዳይፍ ኤቢሳ ነገሳ ስቶክሆልም ስዊድን ካላማሳዲ አፍሪካራ ዴራ ሚላሙሊ ካላማሳዲ አፍሪ ማራቶኒ ከታሙሊ ካላማሳዲ አፍሪ
ኮፒን ፈያ ቶርባን ቶርባኒት ከሚሰጥየሽን ዱኩቦታ ደደብሮ ሰደርካና ኖትስቴ ሰደርካ ዱኛ ታዋሳ ለሚደን kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Ayyee oduu ispoortiitii fi eebbisaan galateeffannaa oduu ispoortii dabalataatiin biyya Ispeen magaalaa Valensiyaa keessatti fiigicha kiiloomeetirii 10 kan daandii irratti dilbata kaleessa taasifameen atileetiin Itoophiyaa Yaalem Zarfii Yohaalaawu daqiiqaa 29 fi sekoondii 19 xumuruudhaan tokkoffaa baatee mootee jirti. Kan hordofaa jirtanu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Ji'a Majjii gaafa guyyaa wixataa isa sadaffaa Ameerikaanonni yaadannoo luba Dr. Maartin Luuter King Jr. kabaju. Dr. King tajaajilaa waldaa kiristaanaa baaptistii kibba kutaa Alabaamaa fi Ameerikaa keessatti walqixxummaan sanyii akka jiraatu nama falmii taasisaa turaniidha. Amajjiin 15 silaa guyyaan dhaloota isaanii waggaan 94ffaan itti kabajamuudha. Waggoonni 100 fi sanaan olii kan jalqabe bara 1865 xumura wal waraansa Yuunaayitid Isteetsii fi fooyya'iinsi heera mootummaa 13ffaan inni garbummaa seeraan ala taasise raggaasisamuu isaatiin. Akkasumas hokkora bara dhuma 1960 yeroo lammiileen Yuunaayitid Isteetsii 1000 lakkaa'aman warreen sanyii lakkoofsa xiqqaa qabanii fi dubartoota dabalate gareen siyaasa keessatti bakka bu'ummaa gadi aanaa qabanii fi eegumsa mirga lammiilee gaafachuudhaa fi daandii irratti ba'an uummanni Ameerikaa hidhata Afrikaa qaban harki caalaan seera Jim Crow jedhamu jala turan. Kunneenis seeraawwan mootummaatii fi bulchiinsa naannoo dhiibbaa sanyii fi loogii ifa ta'e seera qabeessa kan taasisan yoo ta'u kana booda hanga utuu mootummaatii fi gareewwan siviilotaa dammaqaniin humnaan hojiirra oolan. Ameerikaanonni hidhata dhaloota Afrikaa qaban yookiin Afrikaan Ameerikaan sirna loogiinsa dhugaa isa eenyummaa irratti hundaa'e sana jijjiiruudhaaf barbaadan falmiin madaalawaa hin taanee fi kan yeroo dheeraa fudhate haala du'iinsa rogeeyyotaa yookiin aktivistootaa fiduutu isaan mudate. Haala kana keessatti Dr. King akkaataa mala mormii hokkoraa hin qabne kan maatamaa gaandii fudhachuudhaan hordoftoota isaanii hoogganuudhaan tarkaanfii jumlaadhaan hirmaannaa diduu mormii taa'umsaa hiriira nagaatii fi gocha jeequmsa hin qabne biroo kan siviilonni akka ajajama didan taasisu geggeessan. Haaloo ba'iinsi daangaa darbe kan walitti aansee mormitoota irratti fudhatamaa ture kan fayyade garuu akka jijjiiramni atattamaa guutummaa biyyattii keessatti barbaachisu taasisuu qofa ture. Sochiin Dr. Kingii fi falmatoota mirga siviilotaa inni yeroo dheeraa fudhate raggaasisummaa seera mirga siviilotaa isa bara 1964 tasgabbii argate. Seerichi bakkeewwan hawaasni wal ga'anutti akka loogiin hin jiraanne bakka hojiitti loogiin sanyii bifaa amantaa saalaa yookiin eenyummaa gosaa irratti hundaa'e akka hin jiraanne kan dhorkeedha. Dr. King firii dadhabbii isaaniitti gammaduudhaa fi haara galfinnaadhaa fi yeroo hin arganne. Ebila afurii bara 1968 umurii isaanii waggaa 39ffaatti ajjeefaman. Haa ta'u malee waggoottan 10 keessatti seeraawwan loogumsaa haqamaniiru. Har'a loogiin arrabsoodhaa fi waan seeraan adabsiisuudha. Har'aan namoonni dugda dubbee seenaa adda addaa qaban adeemsa sana itti fufuudhaan itti fayyadama aangoo sirrii hin taane mormuudhaan loogiidhaa fi jibbiinsa fuuldura dhaabbachuudhaan mirga sagalee kennuu eeguudhaan akkasumas hojii eegumsa fayyaa bakkeewwan jireenyaatii fi barumsaa walqixa ta'e argachuudhaa fi sagalee isaanii ol kaasanii dhageessisaa jiru jedhan pirezidaantii Joo Baayiden ergaa guyyaa kana ilaalchisuudhaan dabarsaniin. Pirezidaantii Baayiden itti fufuudhaanis guyyaa har'aa nama biyyaa fi addunyaa keenyaa fi waamicha dammaqiinsa sammuu taasise yaadannaa jechuu isaanii ibsuudhaan gulaalli guyyaa yaadannoo Dr. Maartin Luuter King ilaalchisuudhaan qophaa'e xumurameera.
Kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Ayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma irratti raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo .com jedhaatii nuuf ergaa karaa feesbuukii keenyaa tiwiitariidhaa fi inistagiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaaltuun qophii keenyaatii fi qophii kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtu Tigisti Gamme, producerin Kenya Nugusu Tamre, Gulalan Video Latera Amante, Ogesi Teknikota, Studio Shantamisa Dafa Kesa Jiranu, Ankanisin Kesum Mesajiru Bafkadu Moroda, Wanu Wajinin Turtanifi Isingalati Facha, Kopi Kenya Boritini Amadevine Walitarginut, Walarginuti Bakajistanutifayata, Nagati Gulasin Injena, Nagati.